Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
یہ آیات سورہ آل عمران اور سورہ النحل کی ہے. پہلی دو آیات سورہ آل عمران کی ہیں.
رفعہ مطکوفو ایدہ اللہ تعالی بن اسل عزیز انسمہ کوامبا آیا ہیزی نی کتوکا کٹکا سورہ آل عمران النحل آیا مبیلی زا کوانزا نی کتوکا کٹکا سورہ آل عمران مانا یا کہ نی ہیوی کوامبا نشیکینی کامبا یا منیزی مونگو نیوٹے والا امسیہ چانے na kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu mlipokuwa maadui naye akaziunganisha nyoyo zenu hivyo kwa neema yake mkawa ndugu na mlikuwa ukingoni mwa shimo la moto naye akawaokoeni nalo hivyo ndivyo Mwenyezi Mungu anavyokubainishieni aya zake ili mpate kuongoka na livepo miongoni mwenu kundi linaloliita kwenye heri na kuamuru kutenda mema na kukataza maovu na hao ndio watakaostawi. Aya ya sura An-Nahl maana yake ni kwamba uite watu kwenye njia ya Mola wako kwa hekima na mawaidha mema na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako ndiye humjua sana aliyepotea katika njia yake naye ndiye awajuae sana waliongoka. Katika Ijumaa iliyopita kwa fadhili za Mwenyezi Mungu msikiti wa pili wa Spain ulifunguliwa na jumuiya yote ilikuwa na furaha kwa sababu ya hii. Na kuhusiana na ufunguzi wa msikiti nilitoa nasaha kadhaa nataka kuwakumbusheni zaidi kuhusu mambo mbalimbali. Kama tunavyoona duniani na sinama la salatu salam pia anasema sasa hivi jumuiya yetu inatakiwa ijenge misikiti. Misikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kijiji mji ambapo msikiti wetu umejengwa, basi mjue kwamba msingi wa jumuiya umewekwa pale. Kama kuna kijiji au mji ambapo Waislamu ni wachache au labda Waislamu hawapo, na kule tunataka Islam ipate maendeleo, basi inatakiwa msikiti ujengwe pale.
Lakini sharti ye hai ke qiyam masjid mein niyat.
Kisha Mwenyezi Mungu mwenyewe atawavuta Waislamu, lakini sharti yake ni kwamba katika ujenzi wa msikiti nia iwe safi kabisa, na msikiti ujengwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na usijengwe kwa sababu ya tamaa ya nafsi, ndipo Mwenyezi Mungu ataweka baraka katika ujenzi wa msikiti ule. Hazura anasema nimeshawahi kusoma maandiko haya ya Sinama la Islam mara kadhaa, lakini mambo yaliyoelezwa katika maandiko haya ni muhimu kiasi hiki kwamba kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie mara kwa mara katika maisha yake. Jambo la kwanza ni kwamba nyumba ya msikiti ni nyumba ya Mwenyezi Mungu, na kwa ajili ya nyumba ya Mwenyezi Mungu mambo yanayotakiwa yazingatiwe tunatakiwa tuzingatie. Na ikiwa mnayo yakini kwamba Mwenyezi Mungu yupo, na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu kila mwanajumuiya ana yakini hii na ana imani hii kwamba Mwenyezi Mungu yupo, kisha baada ya kuwa na imani hii kuheshimu msikiti, na kwa ajili ya kuimarisha ile nyumba ya Mwenyezi Mungu anatakiwa ajitahidi kwa ajili yake hii. Ikiwa atakuwa na hamu ya kuimarisha nyumba ya Mwenyezi Mungu katika hali hii pamoja na ibada, atazingatia haki za viumbe vyake, na vile vile atazingatia jinsi gani anaweza kukaa kwa upendo kuhusiana na ujenzi wa msikiti. Sinama la Salatu Salama anasema kwamba wanajumuia wanatakiwa kwamba wote pamoja waswali swala kwa jamaa katika msikiti huu. Amesema katika jumuiya na umoja kuna baraka chungu mzima, na kwa sababu ya mfarakano ihtilafu inapatikana. Sasa ni wakati kwamba umoja na upendo uimarishwe, na inatakiwa mambo madogo madogo yadharauliwe ambayo yanakuwa sababu ya kuleta mfarakano katika jamii. Jambo la kwanza kuhusiana na nyumba ya Mwenyezi Mungu, inatakiwa likumbukwe kwamba hii ni nyumba ya Mwenyezi Mungu. Mwanajumuiya yoyote ambaye anaishi katika eneo hili anatakiwa aswali swala kwa jamaa, na hivi yatimize haki ya msikiti. Kisha baada ya kuswali swala kwa jamaa aikumbushe kwamba tutaishi kwa upendo na kwa mapenzi, na inatakiwa jambo hili imarishwe sana. Na sahihi Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam alitoa tangu miaka 108 iliyopita, wakati huo malezi ya maswahaba wa Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam yalikuwa yakifanywa siku hadi siku, na hali ya uchamungu wao ulikuwa wa hali ya juu, na ulikuwa juu sana kuliko hali ya siku hizi. Walikuwa wakizingatia sana swala kwa jamaa, bali waliompokea Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam walikuwa wale watu ambao walikuwa marafiki wa Mwenyezi Mungu. Lakini ni kazi ya nabii kwamba aeleze njia zote za ucha Mungu, na kwa kueleza njia hizi na hali zote za ucha Mungu awaelekeze wafuasi wake kwenye ucha Mungu. Ndio maana Sayyidina Ali Sallallahu Alaihi Wasallam alieleza hali zote za ucha Mungu na njia zote za ucha Mungu, na alitoa nasaha kwamba kuna haja sana ya kuzingatia ucha Mungu. Sinama la Islam alisema kwamba wakati huu ni wakati wa mwanzo wa jumuiya. Ikiwa hali ya uchamungu haikuboreshwa, watu watakokuja katika siku za usoni hawatakuwa na mifano mizuri. Kwa hivyo kuna haja sana ya kuboresha hali ya uchamungu. Hazura anasema kwamba niliwahi kueleza matukio na riwaya ya maswahaba wa Sinama la Sallallahu Alaihi Wasallam, bado katika riwaya hizi kiu kimebaki, kwa sababu matukio ya masahaba hayakupatikana kwa wingi, lakini matukio yaliyopatikana ni ya hali ya hii kwamba riwaya na matukio tuliyopata ya maswahaba ni ya aina hii kwamba yanatukumbusha kuhusu maombi wazao wao ambao labda wengine wanaishi katika Spain. Hawa wanatakiwa wawaombee wazee wao na wanatakiwa waige mifano yao, na katika nchi hii tunatakiwa tufanye kazi sana, na heshima iliyopotea tutarudisha ile heshima ya Islam ambayo ilipotea hapa karne kadhaa iliyopita. Wenyeji wa hapa, kwa kuambia wenyeji wa hapa sifa za Islam, tutawaleta chini ya bendera ya Islam. Na kwa ajili ya hii, kwanza kabisa tunalazimika kutimiza haki ya ibada ya Mwenyezi Mungu na kuomba msaada kutoka kwake, na kwa kuwa kitu kimoja kufanya kazi ya tabligh, hii ndiyo ni kazi yetu. Wakati na zama ya Sinama la salatu salam ilikuwa si wakati wa kuboresha na imarisha umoja, bali siku hizi pia wakati mnadai kwamba mtaleta watu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa ajili ya hii kwanza kabisa mnatakiwa muimarishe umoja na upendo, na muache mifano mizuri kuhusu hii. Kila mwanajumuiya na kila mwenye madaraka katika jumuiya, ikiwa hatoi mchango wake katika kuimarisha umoja, basi katika hali hawezi kutimiza haki ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Niliwahi kusema kwamba uzuri wa msikiti unaweza kufaa wakati wanakuja kusali ndani yake. Uzuri wa roho yao ionekane, kila mwanajumuiya pamoja na kauli yake na amali yake ionekane kwamba wao wanapendana. Na Qur'ani tukufu pia imetuelezea jambo hili waziwazi. Aya niliyosoma mbele yenu leo katika aya hii, Mwenyezi Mungu amesema kwamba mupendane. Umewahi kusikia tafsiri yake? Mwenyezi Mungu anasema kwamba ikiwa hamfanyi hivi, basi itakuwa upotevu kutoka kwenu. Ni ehsani ya Mwenyezi Mungu kwamba ametufanya kuwa kitu kimoja. Kila amri ya Mwenyezi Mungu, kila mwongozo wa Mwenyezi Mungu, muamini anatakiwa aifuate. Katika amri hizi mimi sipo nje, wala mbashiri, wala mwenye madaraka, wala mwanajumuiya yoyote hayupo nje katika amri hizi za Mwenyezi Mungu. Madamu tutaendelea kushika kamba ya Mwenyezi Mungu kwa nguvu, madamu tutakapoendelea kufuata amri na mafundisho ya Qur'an tukufu, madamu tutakapoendelea kukumbuka ehsani ya Mwenyezi Mungu hii kwamba ametujalia tumejiunga na jumuiya na tumebaki juu ya jumuiya hii, katika hali tutaweza kutimiza haki ya Mwenyezi Mungu, na vile vile tutaweza kutimiza haki ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Madamu tutakapo endelea kushika amri za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na amri za imamu wa zama hii, tutaendelea kutimiza haki ya neema ya Mwenyezi Mungu, na tutaendelea kushukuru neema zake. Madamu kila mmoja wetu anapofanya ahadi ya bayat, yeye atashikia amri zote za halifa na atajitahidi kufuata amri zote, basi huyu mtu anashukuru neema za Mwenyezi Mungu. Kumbukeni daima kwamba Qur'ani tukufu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Sinama la salatu wassalam na uhalifa wa jumuiya ni kamba ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mwanajumuiya akidharau kifunguo kimoja cha silsila hii, yeye atakuwa miongoni mwa wale ambao wanaelekea kwenye shimo la moto. Hazura anasema kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke jambo hili kwamba kushika kamba ya Mwenyezi Mungu na kukumbuka neema za Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu itakuwa katika hali halisi wakati, na itakuwa katika hali ya kitendo wakati mtapendana na wakati mtawatendea wenzenu kama ni ndugu zenu, ndipo katika hali hii mtakuwa wale waliongoka na wale waliookolewa katika shimo la moto. Ndipo katika hali hii kila mwanajumuiya atajitakasa katika mfarakano na atajiitwa mwanajumuiya halisi, na atajisalimisha katika kibri ya kila aina wakati kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu upendo utakapopatikana. Ndipo katika hali hii mwanajumuiya anaweza kuitwa mwanajumuiya mkweli. Basi wenye bahati nzuri ni wale ambao wanakuwa na fikira za aina hii na kauli yao inakuwa ya aina hii na amali yao inakuwa ya aina hii. Na hali hii itakapopatikana, basi katika hali hii tunaweza kualika wengine na tunaweza kutangaza kwa sauti ya juu kwamba njooni mtapata nuru ya Mwenyezi Mungu katika jumuiya hii. Siku hizi labda watu wengi wameacha kufuata dini ya Mwenyezi Mungu, bali zaidi ya hii ni kwamba wapo watu wengi ambao hawaamini Mwenyezi Mungu hasusan katika nchi za Ulaya. Lakini Spain ni nchi ambayo bado hapa kuna watu wengi ambao wanaelekea kwenye dini. Siku mbili iliyopita pamoja na wenyeji wa Spain ilikuwa sherehe reception pamoja nami. Mwenyekiti wa bunge la Valencia alikuwa amekaa, alianza kuzungumza nami na alisema kwa wasiwasi sana kwamba watu wanaendelea kuwa mbali katika dini. Tunatakiwa tujitahidi kuwaleta hawa watu karibu na dini ya Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema watu ambao wanakuwa cheo cha aina hii wanakuwa mbali katika dini ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu nimewahi kukutana na viongozi kadhaa, lakini huyu mtu ni mtu wa dini na anaelekea kwenye dini. Basi watu wa aina hii pia wana wasiwasi na dini ambayo ni dini halisi. Mwenyezi Mungu amesema waziwazi kwamba ni Islam. Kwa hivyo dingini yoyote haiwezi kumleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu wala haina nguvu ya hii. Sasa ni dini tukufu ya Islam tu ambayo inakuwa na nguvu ya kuleta mwanadamu karibu na Mwenyezi Mungu. Lakini wale ambao wamepewa jukumu la kueneza dini tukufu ya Islam na wale ambao Mwenyezi Mungu amewapatia kamba yake kwa kufanya ihsani, hawa ni wanajumuiya. Basi ikiwa kuna tofauti baina ya kauli yetu na amali yetu, na ikiwa kwa sababu ya mambo madogo madogo tukianza kuhitilafiana, ihtilafi ambayo inaweza kupatia hasara umoja wetu na inaweza kuwa kizuizi katika kutekeleza majukumu yetu na katika kuleta matokeo yake mazuri, basi katika hali sisi tutaulizwa na Mwenyezi Mungu. Huzuri anasema kama nilioeleza katika hutuba iliyopita kwamba Spanish maelf karne maelf ambao walikuwa Waislamu, hawa miongoni mwa hawa wanarudi tena kwenye Islam, lakini hawajui Islam halisi ni nini. ni jukumu letu tuambie Islam halisi ni Islam gani. Katika Europe, inchi za Ulaya, wapo wanajumuia chungu mzima ambao ni wenyeji wa kule kwa ajili ya kutafuta utulivu na imani halisi, waielekea kwenye Islam, lakini maulama na viongozi wa Islam hawakuelekeza kwenye njia walikuwa wakitafuta, au kwenye utulivu walikuwa wakitafuta. Kwa hiyo wakapata hamu ya kufanya utafiti, na kwa sababu ya hii walielekea kwenye jumuiya. Kwa hiyo kwa ajili kila maana jumuiya, jambo hili ni la kufikiria kwa sana, kwamba watu wanakuja wapya katika jumuiya, wao katika jumuiya wanapata utulivu sana, na kwa ajili ya hii wanajumuiya wa zamani wanatakiwa wazingatie vitendo vyao na amali zao. Ikiwa wanajumuiya wa zamani, hasusun wanajumuiya wa Pakistan ambao wanaishi katika nje ya Pakistan, ikiwa hawakutimiza jukumu lao, basi katika hali hawa wanajumuiya wanatafuta haki na kweli, wataweza kuwafukuza mbali katika dini, watafanya vitendo vya kuwafukuza mbali katika dini. Kwa hivyo kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe jukumu lake ni nini. Hazura anasema nimeeleza habari ya reception iliyofanyika kule, nilieleza mafundisho kadhaa ya Islam. Mwanamke mmoja ambaye nilidhani kwamba ni Spanish, baada ya chakula alikuja kukutana nami, alivaa hijabu, akasema kwamba mimi ni Muislamu. Nikasema kwa sura unaonekana kwamba wewe ni Spanish, na akasema kwamba yeye ni kiongozi wa kundi fulani la Waislamu, na akasema kwamba umeeleza vizuri mafundisho mazuri ya Islam, na nimefurahi sana kwa kusikia hutuba yako. Nilipomwambia kwamba wewe unaonekana ni mwenyeji wa Spain, mtoto wa Karmalai Zafar Sahib alikuwa amesimama pamoja nami, karibu nami, akasema kwamba huyu ni mwenyeji wa Spain lakini sasa amekubali Islam. Alisema kwamba ameconvert, yani amejiunga na Islam, lakini yule mwanamke akasema kwamba hapana, mimi sikujiunga na Islam, bali mimi nimerudi katika dini ya mababu zangu. Hazuru anasema kwa hiyo hapa wapo watu wengi ambao wanatafuta dini ya mababu zao na mizizi ya dini ya mababu zao. Kwa hiyo katika maeneo ya aina hii na katika watu wa aina hii, tunatakiwa tufanye kazi sana na tufanye juhudi sana. Lakini nasema mara kwa mara kwamba ikiwa mnataka baraka ipatikane katika kazi hii, basi hali zetu inatakiwa iwe sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanatafuta Islam halisi ni sisi ambao tunaweza kufuta kiu chao, yani wanajumuiya. Sinama la salatu salam aliposema kwamba baada ya kujenga misikiti, basi jueni kwamba msingi wa Islam imewekwa pale, lakini pamoja na hiyo aliweka sharti hii pia kwamba katika ujenzi wa misikiti ndiye inatakiwa iwe safi, ndipo faida itapatikana katika ujenzi wa misikiti. Na katika kuimarisha misikiti ni imani halisi ambayo itafaa, si hudari ya mtu au kitu kingine kitafaa. Ingawa vitu hivi pia vinakuwa pamoja na vitu hivi, lakini iman halisi ni kitu cha kwanza. Na wakati masilahi ya nafsi na madaraka na kibri tutakapoacha nyuma vitu hivi, katika hali hii tutaona baraka ya msikiti wa Basharat, na vile vile tutaona matokeo mazuri ya ujenzi wa msikiti huu wa Rahman wa Valencia. Katika makaribisho ya ufunguzi wa msikiti huu, mara ya kwanza jumuiya ya Spain ilipanga makaribisho kubwa kiasi hiki. Katika makaribisho haya wa majirani, wasomi, viongozi wa serikali na wenye siasa pia walikuja, na wengine watu wengine pia walikuja, na wao walipata athari nzuri sana. Wengi walisema kwamba mafundisho mazuri ya Islam tumesikia leo mara ya kwanza. Wengine wakasema kwamba kwa kusikia mafundisho haya pata jazba na shauku ya aina fulani, na wengine miongoni mwa hawa ni wale ambao wanakataa, wanamkataa Mwenyezi Mungu, na wao pia walisema kwamba tumejua sana kuhusu dini. Bali Dr. Mansur Saab alikuwa anasema kwamba rafiki yake mmoja kwa kusikia hutuba hii alipata shauku sana na jazba sana. Basi siku hizi ikiwa kuna jumuiya yote inayoweza kueleza sifa za Islam ni jumuiya Ahmadiyya, ambayo ni jumuiya ya wafuasi wa Sinama la Salatu Salam, na wale watu ambao ni katika jumuiya Ahmadiyya ni hawa tu ambao wanaweza kueleza sifa hasa nzuri ya mafundisho ya Islam. Mwenyezi Mungu amefanya mipango ya kushika kamba yake. Mtaona mipango hii baadaye kwa kupitia MTN, na vile vile umtasoma katika magazeti, na wale walioshiriki reception walitoa maoni yao kuhusu ujenzi wa msikiti. Kama niliyosema kwamba speaker wa bunge la Valencia pia alikuwepo, na yeye alienda sehemu fulani, labda alienda Madrid. Wenyeji wa hapa wanajua kwamba umbali ni kiasi gani. Kwa kutumia treni inatumika masaa mawili kufika kule Madrid. Yeye alikuja kuchelewa, na wafanyakazi wake walisema kwamba yeye hawezi kushiriki reception au kuhudhuria reception, lakini yeye alikuja saa moja kabla ya reception katika stationi, na alimwambia driver yake kwamba uende moja kwa moja msikitini. Yeye alienda kwa ajili ya kazi yake, na aliniambia kwamba leo mchana nilikuwa na kikao pamoja na waziri ya mambo ya nje, lakini yeye alitanguliza mpango wa msikiti na alikuja kushiriki. Kwanza alikuwa na wazo hili kwamba atakaa nusu saa katika makaribisho yale, lakini alikaa na alizungumza na alizungumza mazungumzo mazuri, na alisema kwamba wewe umeeleza mafundisho mazuri ya Islam leo. Vile vile walikuwepo watu wengine pia ambao walikuja, na walikuwa wenye siasa, madaktari na wasomi, na walikuwa wabunge pia. Wote walipata athari nzuri kwa sababu ya reception. Kama niliyosema, ilikuwa function ya kwanza iliyopangwa na jumuiya ya Spain kiasi hiki, na watu 108 walikuja, majirani ambao walipinga ujenzi wa msikiti mwanzoni, wengine walikuja katika reception ikiwa wao walikuwa na wasiwasi. Baada ya kusikia hutuba yangu, wasiwasi yao iliondoka. Nilianza hutuba yangu kuhusu haki za majirani. Kwa hiyo sasa dunia inaelekea kwenye Islam, na baada ya ujenzi wa msikiti huu, baada ya ufunguzi wake na baada ya kuja habari zake katika magazeti, watu wataelekea zaidi, na tunatakiwa sisi tutimize majukumu yetu. Basi kuna haja sana ya kuelewa majukumu yetu. Aya mbili za sura Al-Imran ilizozisoma mbele yenu, katika aya ya kwanza Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu umoja, na amesema mubaki katika umoja na mujiepushe katika upotevu na muendelee kupata baraka za neema za Mwenyezi Mungu. Na katika aya ya pili Mwenyezi Mungu amesema kwamba inatakiwa iwe kundi moja miongoni mwenu litakaloita watu kwenye mwongozo. Basi jumuiya ambayo inawaita watu kwenye wema na inakumbusha kuhusu mema na inawazuia watu katika maovu. Mambo haya yameelezwa katika aya hii kwamba inatakiwa jumuiya ya aina hii na kundi la aina hii lipatikane, na kundi hili ni kundi la wabashiri na walimu. Kwanza kabisa ni wao ambao ni kundi hili, kwa sababu Halifa amewatuma nyinyi wabashiri na walimu katika jumuiya kwa kuwa naibu yake kwa ajili ya malezi na mahubiri. nyinyi ni wenye kutoa nasaha na mawaidha, na mnawaambia dunia kwamba ikiwa unataka kuokoka basi mushike kamba ya Mwenyezi Mungu, ikiwa unataka kuboresha dunia na akhira basi katika hali hii muimarishe umoja na udugu na upendo. Ikiwa wabashiri wenyewe hawawezi kuonyesha hulka njema, hawawezi kuwasihi dunia, kazi ya wabashiri ni kuwapatia malezi jumuiya na kufanya mahubiri. Kwa ajili ya kazi hizi zote mbili inatakiwa wawe na subra sana, na waonyeshe subra sana, na waonyeshe mifano ya subra ya hali ya juu, na waonyeshe utii wa hali ya juu, na waambie watu wao pia wafanye utii. Kauli yao na mali yao inatakiwa ipatane yafiki, kama niliyosema kwamba wabashiri ni wakilishi wa halifa kwa ajili ya malezi ya jumuiya. Wao wanatakiwa watimize haki ya wakilishi wake. Wao watapata hali ngumu wakati mwingine watu na wenye madaraka watawatendea vibaya na watawasumbua sana, na baadhi wakati labda hawataweza kufuata subra kwa sababu wao ni wanadamu. Lakini mara katika hali hii wanatakiwa wafanye maombi na wafanye istighfar, na wao wafikirie kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu sisi tumetoa nafsi zetu na maisha yetu, na tumetoa waku maisha yetu kwa ajili ya kuboresha hulka za jumuiya, na tutawaleta watu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa watakapokuwa na fikira hii, basi kauli ya mtu yeyote haiwezi kuwateleza katika juhudi yao wanayofanya. Muendelee kuzingatia jambo hili kwamba al-izzatu lillah, yani heshima yote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ahadi ambayo mliyofanya ya kutoa maisha yao mtaendelea kukumbuka, na mtaendelea kukumbuka ukubwa wa Mwenyezi Mungu na heshima yake. Ikiwa mnatendewa vibaya na wenye madaraka katika jumuiya na kisha mnaonyesha subra, basi katika hali hii mtaendelea kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu katika hali yoyote mtaendelea kufuata amri hii ya amruna bil maruf. Basi kazi ya mbashiri si hii kwamba ajisalimishe katika fitina na awe mbali katika fitina na ikhtilafu, bali kazi yake ni kuokoa dunia katika fitina na kuokoa dunia katika shimo la moto. Na kama nilivyosema, kazi hii haiwezi kufanywa bila kutoa muhanga na bila kujitolea. Huzuru anasema kisha baada ya wabashiri ni kundi la wale watu ambao ni wenye madaraka katika jumuiya, ambao walijitolea kwa ajili ya kuitumikia jumuiya. Wenye madaraka katika jumuiya pia wamepewa amana. Wale ambao hawatimizi haki ya amani wanaweza kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema waziwazi katika Qur'an tukufu kwamba mtaulizwa kuhusu amana zenu, na amana haki yake inaweza kutimizwa wakati katika kauli na amali inakuwa sawa sawa. Na cheo katika jumuiya isiwe kwa ajili ya kupata cheo, bali iwe kwa ajili ya kuonyesha hulka njema na kuimarisha hulka njema katika jumuiya. Na ya'muruna bil ma'ruf inatakiwa izingatiwe kila wakati. Wenye madaraka wenyewe waonyeshe mifano ya aina hii kwamba watu waweze kuiga ile mifano na waweze kuwa na hulka njema. Ikiwa kuna tofauti baina ya kauli na amali, namna gani wanaweza kuwasihi wengine? Na wakimsihi mtu yeyote, atasema mbele yake kwamba kwanza ujirekebishe, na urekebishe ulimi wako, kwanza urekebishe hulka zako, urekebishe kwanza hali ya dini yako, na urekebishe hali yako ya kiroho kwanza, na urekebishe kwanza swala zako, na vile vile ufanye uadilifu katika mambo yako ya dunia pia, na vile vile uboreshe hali ya imani yako kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa jumuiya. Kwanza uwe mwenyewe uwe na hamu na shauku, na hii ni kazi ya kila mwenye madaraka katika jumuiya. Wabashiri ambao ni wakilishi wa halifa kwa ajili ya malezi, kwanza muwaheshimu hawa wabashiri. Kwanza kabisa ni jukumu la hawa wabashiri, hawa wenye madaraka, kwamba wao waheshimu wabashiri na mujitahidi hali yenu ya kidhahiri na ya kibatini iwe sawa na mafundisho ya Islam. Ndipo mnaweza kusema kwamba nyinyi ni miongoni mwa wale ambao wanaamuru mwema na wanazuia katika maovu. Kwa hivyo kila mwenye madaraka katika jumuiya anatakiwa azingatie hali yake, hasusan mahali ambapo kuna rais wa jumuiya, kuna amiri, wao wazingatie jambo hili, pingine wao wanasababisha kuleta fitina na mfarakano katika jumuiya. Kwanza kabisa hawa viongozi wanatakiwa waheshimu wabashiri, yani rais na amiri wa jumuiya, na kwa sababu ya heshima hii wabashiri wao wasione kwamba hii ni haki yao, bali wao wanatakiwa wawe na unyenyekevu zaidi na wao wazingatie kurekebisha hali yao zaidi. Ikiwa katika kila nyanja tukipata hali hii, mtaona kwamba mambo yote ya jumuiya yatarekebika, na katika uwanja wa mahubiri pia tutaona ushindi mkubwa. Umoja huu na upendo huu na maelewano haya yataweka baraka katika kazi zetu zote. Hazura anasema kwamba nieleze hapa pia kwamba wenye madaraka wanatakiwa wao watendeane vizuri wenyewe kwa wenyewe, na jambo hili ni muhimu sana kwa ajili ya kupata baraka katika kazi zao. Ikiwa mfarakano unapatikana na ihtilafu inaendelea kuzidi na wanaendelea kuzingatia kibri yao na wakiendelea kuacha subra, katika hali hii matokeo yanakuwa mabaya sana. Halifa wa kwanza radhiyallahu ta'ala anhu katika tafsiri ya aya hii ameandika tukio moja, kwamba kulikuwa mtu mmoja mtajiri sana. Mtu mmoja alipeleka malalamiko kwake kwamba kuna mwenzako fulani ni mtajiri, yeye amenitukana sana. Yule mtajiri alimuita yule mwenzake ambaye aliyemtukana yule mtu maskini. Kwa yule mtu mtajiri alimtukana sana yule mwenzake, na yule aliendelea kusikia kwa makini. Baadaye yule mtajiri alimwambia alimuuliza kwamba kwa nini ulimtukana huyu mtu maskini. Yule mtu mwenzake aliko mtajiri akasema kwamba kwanza huyu alinitukana na mimi sikuweza kusubiri, ndio maana mimi nilimtukana. Kwa kusikia hii, yule mtajiri alimwambia mwenzake mtajiri kwamba mimi nilikutukana na uliendelea kusikia kwa kimya, kwa subra. Maana yake ni kwamba wewe una subra, na ndio maana uliendelea kusikia matukano yangu, na wewe ulimtukana huyu mtu maskini kwa sababu ya hii tu, kwamba yeye alikuwa mdogo kuliko wewe, au wewe ulihisi kwamba yeye ni mdogo kuliko wewe. Ikiwa ungeonyesha subra, na uliweza kuonyesha subra kama umeonyesha sasa hivi, kwa sababu mimi nimekujaribu hapa sasa hivi kwamba umeonyesha subra, na uliweza kuonyesha subra wakati huo pia. Hii ndiyo ni hali ya subra inayotakiwa ionyeshwe, kwamba ikiwa tunafanya subra, tunaonyesha subra mbele ya mtu mkubwa au mbele ya mtu mwenye nguvu, basi tunatakiwa tuonyeshe subra mbele ya ambaye ni maskini au ni chini yetu, ndio tunaweza kufuta fitina katika jamii. Sisi tunaeleza mafundisho mazuri mbele ya dunia, lakini wakati unapokuja wengi wenu hawafanyi subra na hawaonyeshi subra. Ikiwa tukipata hali hii ya imani, basi katika hali hii viwanja vyetu vya mahubiri vitaendelea kufunguliwa. Mwanajumuiya wa kawaida wasidhani kwamba wabashiri na wenye madaraka katika jumuiya hii ni majukumu yao tu, bali kupendana wenyewe kwa wenyewe na kupatana na kushika kamba ya Mwenyezi Mungu, kushikia amri za Mwenyezi Mungu na za Mtume Muhammad SAW, na sawa na mafundisho ya Sayyidina Ali salatu wasalam, kuboresha hali ya ucha Mungu wetu na kumtii halifa mtukufu. Hili ni jukumu la kila mwanajumuiya, na kitu hiki kinaweza kuboresha umoja wa jumuiya. kuwaheshimu wenye madaraka katika jumuiya na kutii katika mambo ya jumuiya. Hili ni jukumu la kila mwanajumuiya katika uhusiano wa nyumbani na nje ya nyumba. Pia kuonyesha hulka njema ni jukumu la kila mwanajumuiya, ndipo sisi tutaokolewa katika kuanguka katika shimo la moto. Kisha Mwenyezi Mungu hakusema hii tu kwamba mahubiri ni kazi ya wabashiri au ni kazi ya watu wachache ambao wanajitolea kwa ajili ya mahubiri. Bila shaka Mwenyezi Mungu ameeleza habari ya kundi moja, lakini kuhusu mahubiri kuna amri kwa ajili ya watu wote. Ikiwa sisi tume Mwenyezi Mungu ametuambia tufuate amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi katika hali hii tunalazimika kufuata amri hii kuhusu mahubiri. Katika aya niliyoyasoma mbele yenu ya sura An-Nahl, katika aya ile Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hii na ametupatia jukumu hili, na hili ni jukumu la kila mmoja, kila mbashiri, kila mwenye madaraka, kila mwanajumuiya, awe mwanamke au mwanamume, kwamba yeye awaite watu kwenye njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha ameonyesha jinsi gani tunaweza kuwaita watu katika njia yake. Mwenyezi Mungu anasema kwamba kwa hekima muwaite watu katika njia yake. Sasa wakati mnatambulika duniani na watu wanaelekea kwenu, baada ya ujenzi wa misikiti, njia za mahubiri inafunguliwa na magazeti pia yameanza kuandika kwa kupata faida katika mambo haya yote. Kwa kuelewa hekima ya mahubiri mutimize haki yake. Hii ndiyo Mwenyezi Mungu anasema. Mwenyezi Mungu ametumia neno la hekima wakati wa kufanya mahubiri. Hekima ina maana chungu mzima, sawa na hali na sawa na wakati. Mwenyezi Mungu ametuelekeza kwamba namna gani tunaweza kuwahubiri. Jambo la kwanza ni kwamba kwa ajili ya mahubiri kupata elimu ni muhimu sana, ambayo inapatikana kwa kusoma tafsiri ya Qur'an tukufu. Muboreshe kwanza dalili yenu, na kwa ajili yake musome hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa kusoma hadithi zake muboreshe dalili yenu pamoja na Islam. Shutuma zinazoletwa dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuhusu hii pia muboreshe dalili yenu na mujitahidi kupata elimu yake. Kisha hekima maana yake moja ni uadilifu. Wakati wa mjadala, wakati wa kujadili, haitakiwi dalili ya aina hii itolewe ambayo inashutumiwa na watu. Na wakati wa kuzungumza, badala ya kutimiza uadilifu, ikiwa maneno yanasemwa ambayo badala ya kuleta athari nzuri yanaleta athari mbaya, na badala ya uadilifu inakuwa dhulma. Katika wasikuwa na jumuiya tunaona kwamba wao wanaposhindwa katika elimu wanaanza kudhulumu, wanaanza kutukana, na wao katika hali badala ya kueleza hekima ya Qur'an tukufu inaeleza uchafu wao. Sayyidina Ali salatu wasalam ame tusihi kwamba katika kauli yetu yoyote wakati wa mahubiri isionekane kitu ambacho ni kinyume na uadilifu au ni dhulma. Basi kwa ajili ya mahubiri, kusoma vitabu vya Sayyidina Ali salatu wasalam pia ni muhimu, na hii si itasaidia katika mahubiri bali katika malezi ya mwanajumuiya pia itafanya kazi kubwa sana. Vile vile hekima maana yake ni upole pia, na ndani yake subra pia inapatikana. Katika mahubiri subra na upole ni muhimu sana. Wanajumuiya wapya wengi hususan wao wanauliza kwamba namna gani tunaweza kuwahubiri jamaa zetu, kwa sababu wengine wanakuwa na shauku sana kwamba jamaa zao wakubali, ni hali yao inaonekana kwa hali yao. Na ikiwa hawa wanapowaambia wenzao kuhusu jumuiya, badala ya kusikia wanapata hasira sana na wanatumia maneno makali. Katika hali hii mwanajumuiya anatakiwa afanye subra na atumie akili na hekima, na jambo hili ni muhimu sana. Ni wengi ambao kwa sababu ya kutumia upole mioyo yao inalainika. Watu wengi wanaandika matukio yao kwamba hali yetu ilikuwa ya aina hii, kwamba tulikuwa karibu kuacha subra lakini tuliendelea kuonyesha subra, na subra yetu ilileta faida na matunda, na jamaa yetu fulani amefanya bayat na amejiunga na jumuiya. Na hekima maana yake nyingine katika lugha ya Kiarabu ni kwamba kitu ambacho kinazuia katika ujahili, yani anayehubiri anatakiwa aseme maneno ambayo yanamzuia mtu mwingine ya kusema mambo ya ujahili, yani msiseme maneno ambayo yanaweza kumhimiza katika mambo ya ujahili. Bila shaka katika miongoni mwa mashehi ambao mioyo yao imekuwa kama ni mawe, Mwenyezi Mungu amepanga kwa ajili yao kwamba watakufa kifo cha ujahili. Ikiwa tunazungumza sawa na hali ya kila mtu, basi katika hali hii mioyo inaanza kulainika. Hata kama katika hali hii mtu hakubali, lakini anakaa ananyamaza kimya, na wale ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu hata mioyo yao pia inalainika, na wao wanajizuia katika kuleta mshutuma za ujahili. Hazuru anasema kama nilivyosema kwamba katika reception watu wengi walikuja ambao walikuwa hawana dini. Miongoni mwa hawa walikuwa wawili, mke na mume. Waliposikia mafundisho ya Qur'an tukufu na ya hadithi, wao wakasema baadaye kwamba kwa tuliathirika kiasi hiki kwamba tulipenda tuendelee kusikia mafundisho haya. Hazuru anasema mafundisho ya Qur'an tukufu ni yenye heshima kiasi hiki kwamba ikiwa inaelezwa sawa na hali ya watu inaleta athari sana juu ya mioyo ya watu. Hazuru anasema kwamba, nasema tena kwamba viwanja hivi ambavyo vinasafishwa na umlatambuliwa na watu, basi sasa ni jukumu lenu kuangalia hawa watu, na hili ni jukumu la kila mmoja wenu. Kisha hekima ina tutaka kwamba tusiseme uongo, bali kila wakati tuseme kweli. Bali Islam ni Islam safi na kweli kiasi hiki kwamba haina haja ya kusema maneno yasiyo na sawa, yasiyo na kweli. Sisi hatusemi kama maulama wanasema kwamba ikiwa kwa ajili ya masilahi fulani tunalazimika kusema uongo, basi tuseme uongo. Hazuru anasema hekima hii ni aina gani ambamo uongo umechanganywa, na ikiwa hekima inaondolewa, basi kule ufisadi unapatikana. Hii ndiyo ni hali ambayo inapatikana katika nchi ya Pakistan, na fitina inapopatikana, basi kule Islam haiwezi kubaki. Basi mafundisho safi ya Islam ikiwa kuna mtu anayeweza kusambaza na kueneza na kueleza, basi yeye ni mwanajumuiya tu ambaye kila kauli yake ni juu ya ukweli na juu ya uadilifu. Basi hili ni jukumu kubwa sana ambalo ni jukumu la kila mwanajumuiya, ambalo sisi tutakalo litimiza. Mwenyezi Mungu amesema mutimize mambo yote ya hekima, muboreshe elimu yenu na muboreshe subra yenu na muboreshe uadilifu wenu. Na katika maisha yenu ya kila siku hali yake ionekane, na muweze kujua na kutambua tabia za watu, kwa sababu bila hii mahubiri haiwezi kufanywa. Katika hali hii ikiwa mnafanya hivi, mawaidha mtakayotoa yanaweza kuleta athari, na mahubiri yenu yatakuwa yenye hekima. Ndipo katika hali hii mtaweza kufuata mawaidha hasana. Mawaidha hasana maana yake ni kwamba kitu ambacho kauli ambayo inalainisha moyo, kazi kauli inayosemwa kwa kutimiza haki ya hekima inalainisha mioyo. Katika nchi hii kuna mataifa mbalimbali, inatakiwa njia mbalimbali ifikiriwe kwamba namna gani tunaweza kuwahubiri hawa watu kuhusu hii. Pia Mwenyezi Mungu ametuelekeza wajadilhum billati hi ahsan, yani uwahubiri kwa nasaha ya aina hii kwamba mioyo ianze kulainika. Kufanya mahubiri ni jukumu la kila mwanajumuiya, na kuleta matunda katika mahubiri hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na kuongoza ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kwa ajili ya kazi hii, kama nilisema mwanzoni, tunatakiwa tubadilishe hali zetu, ndipo kauli yetu italeta athari, ndipo dalili itafaa. Sinama la salatu wassalam kwa kuelekeza jinsi gani tunaweza kufanya nasaha. Ikiwa mnataka kumpatia nasaha, mpatie nasaha kwa ulimi wenu, ni kitu kimoja. Ikiwa inaelezwa kwa njia moja inamfanya mtu kuwa mdui, na kielezwa jambo lile lile kwa njia nyingine inaweza kumfaia kuwa rafiki. Jadilhum billati hi ahsan, kwa sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu mufanye mahubiri. Na jambo hili ni hekima, kwa kuzungumza kwa hekima wakati sisi tunapozungumza wenyewe kwa wenyewe, na katika mahubiri pia hekima itumiwe. Mwenyezi Mungu amefungua njia za mahubiri. Kupata faida katika njia hizi ni kazi ya kila mwanajumuiya, na kushuka katika njia huu ya uwanja wa mahubiri ni jukumu la wanajumuiya. Wafanye kazi hii kwa kuwa mmoja. Magazeti yameshatoa habari kwamba bendera ya Islamu imeshawekwa, na Halifa amesema kwamba Waislamu waliofukuzwa katika nchi hii, sisi tutawaleta tena Waislamu hawa, lakini sisi hatuwezi kupata malengo yetu kwa sababu ya habari hizi. Habari za aina hizi zilitolewa wakati wa Halifa wa nne, wakati msikiti wa Basharat ilipofunguliwa. Lakini chunguzeni kwamba katika miaka 30 iliyopita kwamba tumepata nini. Mataifa yanayopata maendeleo hayafurahi kwa sababu ya habari ya magazeti. Mataifa yanayopata malengo wao kwa sababu ya hutuba za wageni hawafurahi, bali wao wanajichunguza na wanaandaa mipango mpya, na kwa shauku mpya wanatimiza majukumu yao, na wanatenda sawa na mipango yao, na hawakai kwa utulivu mpaka wapate malengo yao. Mambo madogo madogo hayana thamani kwao. Hawafanyi utafiti kwamba Amiri jamaat au sadri jamaat amesema nini kuhusu mimi, bali watu ambao wanapeleka habari za aina hii, watu wanaopata maendeleo wanawaambia kwamba sisi hatujali mambo haya madogo madogo unayoeleza mbele yangu. Mimi mimi ahadi imamu wa zama hii kwamba nitatanguliza dini juu ya dunia. Kwa hiyo mimi nikianza kuzingatia mambo ninayosema, nitaacha malengo yangu. Kwa ajili ya kuleta wenzangu chini ya bendera ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mambo ninayoeleza yanaweza kunizuia na mfarakano utaonekana, na mimi katika hali nitaharibu dunia na akhira yangu. Ikiwa unanihurumia na ikiwa unahurumia jumuiya, basi usiniletee mambo ya aina hii na usinielezee habari za aina hii. Hata ukisikia kitu chochote kuhusu mtu yeyote usimwambie, kwa sababu hii ni kumsengenya. Ikiwa kila mmoja kila mwanajumuiya, kila mbashiri na kila mwenye daraka atakuwa na fikira ya aina hii. Basi katika hali hii njia za mapinduzi zitaendelea kufunguliwa. Basi kila moja aamue, awe mzee, mtoto au kina mama, kwamba mimi kwa ajili ya heshima ya Islam nitafuta mfarakano kila aina na nitangua mzizi ya ihtilafu ya kila aina. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote. Huzuri anasema katika Ijumaa iliyopita nilieleza kuhusu watu wanaweza kusali swala katika msikiti huu, katika ukumbi wa msikiti watu takriban 600 wanaweza kusali swala. Mwenyezi Mungu aufanye misma. Kuna ndugu yetu mmoja mwanajumuiya wa Nawabsha siku mbili iliyopita, yeye alikuwa anarudi katika ofisi yake, yeye ni wakili. Maadui walimpiga risasi njiani na alijeruhiwa. Yupo katika hali mbaya katika hospitali ya Karachi, ambapo madaktari wanasema katika siku zijazo ataangalia hali yake ikoje. Ikiwa akibaki hai, basi tutasema kwamba yupo nje ya hatari. Fanyeni maombi kwamba Mwenyezi Mungu amjalie afya njema. Amin.
Alhamdulillah, nehmaduhu, wa nastainuhu, wa nastaghfiruhu, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyi'ati a'malina. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
ایک دعا کی تاریخ بھی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایک مخلص احمدی دوست نواب شاہ کے, ان کو گزشتہ دو دن پہلے وہ اپنے دکان سے آ رہے تھے, وکیل بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے, مخالفین نے گولیوں کے فائر کر کے شدید زخمی کر دیا ہے, کریٹیکل حالت میں ہیں ابھی ہسپتال میں کراچی میں. ابھی کچھ تر سا اور دیکھیں گے, ڈاکٹر آئندہ چند دن اور گزر گئے تب بتایا جا سکتا ہے کہ خطرے سے باہر ہیں کہ نہیں. ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.